Ohjelmointi Kakoonen, kevät 23, luento 16. Tämän päivän aiheena meillä olisi nyt sitten se eilisen staattisten taulukon, että kaveriksi katsoo, että miten se homma tehdään dynaamisesti. Eli mitä se dynaamisuus siinä tarkoittaa sitten, niin se tarkoittaa karkeasti sitä, että jos meillä on semmoinen ohjelma, missä on maini aluksi vähän varattu muuttujia ja sitten sitä ohjelmaa tehdään ja sitten se maini loppuu, niin siinä on koko ajan saman verran se muistinkäyttö. Mutta sitten käytännössähän se ei mene tuolla tavalla, vaan meillä voi olla, ensinnäkin voi olla muita aliohjelmia, jolloin pompsahtaa sinne lisää muistinkäyttöön. Ja sitten erityisesti Javassa ja näissä kielissä, niin me voidaan nyillä varata sitä muistia ja silloin tulee lisää muistia sinne käyttöön. Jos me johonkin olioviitteeseen laitetaan nulli, niin silloinhan se olio muuttuu roskaksi ja silloin se tarkoittaa sitten sitä, että periaatteessa se, siltä osin se muistinkäyttö vapautuu ja sitten saattaa taas kohta tulla uutta nyytä ja uutta nullia ja sillä tavalla se vaihtelee koko ajan se muistinkäyttö. Että ehkä joskus aikana oli sillä tavalla, että se oli enempi tämmöisiä ohjelmia, mitkä koko niin kuin aluksi varasi sen tietyn määrän muistia ja sitten työskenteli sillä, mutta semmoisia ne ei ole enää oikeastaan ollut pitkää aikaa. Tuossa näköjään puhutaan ensiksi kommenteista, eli tuossa on aika vähän niitä kommentteja tullut tänä vuonna yleensäkin, että tuossa aikaisempina vuosina se on ollut melkein yleisin tapa kommunikoida ohjelmien oppilaiden kanssa, että ne on pistänyt tänne kommentteja, niin jos ei ne ole jotain ymmärtänyt tai muuta, että laittakaa vaan niitä rohkeasti, jos jossakin on semmoista, missä on kysyttävää, niin jos ette uskalla rehellisesti kysyä. Ja nyt kun te laitatte tämän kommentin, jos rukkisti tuonne tuon Everyone, niin sehän tarkoittaa sitä, että se näkyy kaikille, mutta teidän nimi näkyy vaan mulle. Eli muillehan sitä ei näy teidän nimeä, että sinne vaan näkyy, että joku on antanut sen kommentin, että sitä ei silleen kannata ujostella. Ja muistakaa kaikesta kysymyksestä, että tuskin te olette ainoita niin tyhmiä, että teillä on se kysymys, vaan kun te uskallatte kysyä, niin todennäköisesti autatte niin kuin aina paljon monia muitakin, koska useimmiten se on sillä tavalla, että jos jollakin on joku ongelma, niin on se monella muullakin. Niin silloin se, joka uskaltaa kysyä, niin auttaa koko porukkaa. Se on yksi tapa sitten, ettei tarvitse koko ajan sitä katsella, että onko sinne tullut uusia kommentteja tai onko mun kommenttiin vastattu, niin tehän voitte käydä täällä manake-näkymässä ruksimassa näihin dokumentteihin, että saatte postia, jos sinne tulee uutta kommenttia. Ja silloinhan tämä on niin kuin dokumenttikohtaista, mutta jos on sama asian teette täällä, vaikka täällä kurssihakemistossa tai jopa OHJ2-hakemistossa, niin silloin te saatte niistä kaikista kommenteista, mitkä tulee mihinkä tahansa dokumenttiin. Että käyttäkää sitä hyväksenne. Ja sitten meillä on tuo keskustelusivu, mikä ei ole sekä kauhean vilkas ollut tänä vuonna, että mitä teillä ikinä on mielessä, niin kysykää jommassa kummassa, niin saatte vastauksia ja muutkin saa vastauksen. Ja toki täällä luennollakin mielellään saatte kysyä. Toki ymmärrän semmoisen asian, että jos on ihan uutta asiaa tulee, niin siitä kysyminen on vaikeaa, kun ei ole sitä vielä ehtinyt pureksia. Että en mäkään, jos on jossakin vierassa seminaarissa ja ei ymmärrä yhtään, mistä joku puhuu, niin en mäkään osaa mitään kysyä, jos sanotaan, että onko kysyttävää. Mutta sitten kun siihen asiaan on perehtynyt, niin sitten saattaa tulla paljonkin kysyttävää. Joo. No sitten huomatkaa, että nyt loppui meillä se demojakso 1, eli lasketaan ne teidän ensimmäiset demot sieltä, eli sieltä saatte nyt sen 0-6 pistettä sinne koetta varten mukaan. Ja sitten meillä alkaa nyt sitten demo 8 se uusi jakso, ja siellähän ne pisteet tuplataan, eli teillä on mahdollisuus nyt tienata 12 pistettä siitä jälkijaksolta. Eli jos eka jaksosta on 6 pinnaa ja toka jaksosta on 12 pinnaa, niin teillä on 18 pinnaa kasassa ja kolmosen saa 27 pinnalla, eli tentistä ei tarvitse enää hirveästi saada. Eli nyt kannattaa tosissaan panostaa niihin demoihin. Ja sen takia se on meillä välikoe, että meillä ei sitten olekaan sitten mitään loppukoetta siihen, eli kohta on se välikoe ja sitten sen jälkeen vielä jatkuu demoja. Eli ne demot määrää aika paljon sen teidän arvosanan. Ja sittenhän teillä voi olla vielä yksi piste siitä, mitä kautta saa varattua sen näytön, jos suorittaa 105%, niin ihan normaalisti varaa sieltä ohjaajien sivulta sen ohjaajan sivulta se HT5 näytön ja sitten vaan muistaa sanoa ohjaajille, että tenttaapas nyt, että saahan se 105% merkintä sinne. Joo, siellä ensi demossa on nyt sitten tämmöinen harjoitustyön kannalta opettavainen juttu. Mä vähän zoomaan tätä hetkeksi pienemmäksi, niin mahtuu tässä pienessäkin näytössä katsomaan. Eli harjoitustyön kannalta silleen opettavainen juttu, että mitenkä niin kuin byrokraattista tämä olio-ohjelmointi on. Eli teidän pitäisi nyt tehdä sitten tämän kuvan mukainen Java-määritys ja alustukset. Eli se, että me tehdään sinne joku tämmöinen kilpailija, niin sehän ei sitten ole mitään muuta kuin viite kilpailijaan. Ja sitten kilpailija tulee olemaan semmoinen, missä on nimi. Ja jos se piirretään tarkkaan, niin se nimihän ei asu siellä kilpailijaoliossa, vaan sehän asustaa siellä kilpailijaolio ulkopuolella jossakin. Koska merkkijonothan oli aina viitteitä. Tosin me siinä harjoitustyössä piirrettiin nuo merkkijonot tuonne laatikoiden, siis sinne olioiden sisälle, koska ne riittävällä tarkkuudella käyttäytyy ikään kuin ne olisi siellä sisällä sen immutablen ansiosta. Mutta jos tämä oli string builderi, niin silloin se olisi pakko piirtää sinne ulkopuolelle, koska meillä saattaisi olla tilanne, että meillä on toinenkin, mistä on viite samaan paikkaan, ja silloinhan se muuttaminen niin kuin vaikuttaisi kahteen paikkaan. Mutta tässä se nyt on piirretty tuolla tavalla, mutta ja harkkatyössähän se oli piirretty tuonne sisälle. Sitten kilpailijalla oli kilpailunumero. Sitten jos sillä kilpailijalla oli joku tulosolio, ja tulosoliossa oli semmoinen, että siitä on viite johonkin, että siellä on kaksi kierrosta käytössä, niin eilenhän me opittiin, että taulukot on aina viitteitä, eli silloin se taulukko ei pysty olemaan täällä tulosolion sisällä, vaan siellä on viite sinne taulukkoon, missä on niitä kilpailukierroksia, ja sitten sieltä taulukosta on sitten viite tietysti aina yksittäiseen kierrokseen, missä on hypyn pituus, ja jos siellä on monta tuomaria, niin sen tarkoittaa taulukkoa, eli se on se taulukko taas on sen olio ulkopuolella jossakin. Ja nyt tässä tulee mielenkiintoiseksi sitten, että kuka täällä niin kuin mitäkin alustaa, että sanon, että on loistava suoritus, jos joku saa sen semmoisen, että se ei ensimmäisellä kertaa sitten sano se ohjelma, että null point reference. Että jos saatte sen, niin ei kannata masentua, väitän, että se tulee 90% se ilmoitus ensimmäisellä kertaa, kun ei huomaa sitä tehdä. Eli sitten kun lähdette tekemään sitä Java-toteutusta tästä, niin ottakaa tämä kuva ja ruksikaa tänne aina, että nyt mä oon hoidellut tuon esimerkiksi tuosta, tuon nuolen. Eli jokainen nuoli periaatteessa täytyy olla yksi new siellä teidän koodissa. Että sitten jos teillä jossakin kohti lukee, että new tulos ja se on sijoitettu tämän kilpailijan tulokseen, niin silloin te voitte ruksia, että tuo on tullut hoidettua. Eli sitten kun kaikki nämä nuolet saatte täältä ruksittua, niin silloin tiedätte, että se saattaa olla oikein. Mutta siitä helposti jää joku alustamatta. No siitä byrokratiasta sitten sen verran, että nyt jos meillä sitten sanotaan vaikka Tonille, että laita ekalle kierrokselle jotakin, niin teidän tehtävähän on silloin se, että tälle kilpailijalle sanotaan, että laita ekalle kierrokselle jotakin. No eihän ne kierrokset ole täällä, vaan ne on tuolla tuloksessa, eli kilpailija sanoo sitten tuonne tulokselle, että laitahan ekalle kierrokselle jotakin. No ne kierroksethan ei ole täällä, eli nyt kun tälle tulokselle on sanottu, että laita ekalle kierrokselle, niin vaikka nämä indeksit on 0,1, niin eka kierroshan loogisesti on sitten tämä tässä, eli silloin tämä tulos sanoo tuolle paikassa 0 olevalle kierrosoliolle, että laitahan sinä sinne se vaadittu asia. Eli sillä tavalla tämä on tosi byrokraattista, että saadaan valimaan se asia tuonne. Mutta silloin se saadaan pysymään niin kuin näpeissä. Että tähän tehtävään kannattaa panostaa jo alusta asti ja kannattaa käydä sillä pääteohjauksessa, jos siinä tulee semmoista, että se ei lähde sujumaan, niin ohjaajat sinä sitten vähän vinkkaa tarvittaessa. Mut sitten se sama ajatus jatkuu sillä teidän harkkatyössä, että kun jotain tehdään, niin meillähän oli jo sitä, että jos haluttiin kysyä, että paljonko meillä on vaikka jäseniä kerhossa, niin mehän sinne kerholle voitiin heittää kysymystä, paljon on jäseniä, mutta sehän ei sitä tiennyt, niin se kysyi siltä jäsenet oliolta, että paljon meillä on jäseniä. Joo, mutta tuohon kannattaa mennä. No sitten ihan eilen tehtiin Javan kaksiulotteisia taulukoita, niin tuossa on esimerkki C++ on kaksiulotteista taulukosta, joka periaatteessa tehdään samalla tavalla. Mutta sen voi tehdä myös sillä tavalla C++ssa, että mätkii vaan, eli jos on 4x3 taulukko, niin C++ mielestä se on vaan 12 lukua. Eli Javassa ne tulee väkisin, koska ne oli niinku yksulotteisen taulukon osoittimia, ne kaksulotteisen taulukon alkiot. Kannattaako olio tehdä omiin class-tiedostoihin ja onko sillä merkitystä? Niin periaatteessa, jos haluaa tehdä hyvin, niin joo. Mutta tota tehtävää tehdessä siihen tulee niin monta luokkaa, että jos haluaa, niin voi tehdä sen samaankin tiedostoon. Mutta public-luokkia ei voi tehdä kuin yhden kappaleen per tiedosto. Et silloin ne pitää olla jotain muuta kuin public-luokkia, jos ne haluaa samaan tiedostoon tehdä. Otetaan tuo kysymys tuonne, tuommoinen oli tuossa videokatsojille, jos ei sieltä, tai Zoom-katsojat katso sieltä niitä luentoseinää. Niin, eli ne on, periaatteessa tämä tekee ihan samanlaisen 12 kaksulotteisen taulukon, jos on 12 alkiota. Ja nyt tämän nelosen ansiosta tuossa, niin silloin kun me puhutaan täällä nyt sitten vaikka ykkösrivistä, niin me lasketaan, että nollarivillä on 4 alkiota, ykkösrivillä on 4 alkiota, eli sitten se vaan laskee siinä niin monta kappaletta noita eteenpäin. Eli siellä niin kuin periaatteessa yksulotteinen ja kaksulotteinen taulukko voidaan käsitellä samalla tavalla. Ja sitten se murheen paikkahan siellä on se, että kukaan ei varoita teitä, jos te teette tuommoisen viittauksen vaikka, että haluaisitte katsoa matriisin paikassa 5-5 olevaa alkiota, niin siitä ei tule minkäännäköistä valituksen poikasta. Matriisi ykkösestä tuo 2-5 kattominen, niin periaatteessa se tarkoittaa sitä, että ensiksi mennään niin kuin 0, 1, 2 ja sitten tämän viides paikka, eli 0, 1, 2, 3, 4, 5, se on varmaan tuo 12, jos en väärin kattonut. Eli vaikka siellä ei oikeasti niin kuin olisi sitä paikkaa, niin se vaan lasketaan niinä peräkkäisinä paikkoina, että mistä se löytyy sieltä, ja ne tulokset voi olla sitten yllättäviä. Ja tuossa lukee C++, mutta se on ihan muuten toimii samaa C:ssäkin, mutta tuo tulostus on erilaisella funktiolla. Mutta mennään niihin dynaamisiin tietorakenteisiin. Eli tässä kuvassa on se, mitä me tänään tullaan tekemään. Eli aloitetaan sillä, että yritetään tehdä sellainen kokonaislukutaulukko, joka periaatteessa olisi dynaaminen, mutta se dynaamisuus jätetään teille demoihin, eli että sitten kun se tila loppuu, niin se kasvaa. Mutta ideana olisi se, että meillä on niin kuin olio, mikä huolehtii siitä, että hänen allansa on se varsinainen taulukko, eli ihan just niin kuin tehtiin sinne jäsenet luokkaan, ja siellä on tiedossa sitä, montako alkiota ollaan käytetty. Eli nyt kun me ei olla yhtään alkiota käytetty, me ollaan ehkä varattu sinne 3 paikkaa, mutta ei ole yhtään käytetty, niin meillä on sitten 0 se lukumäärä, kun sinne on lisätty 3 alkiota, niin meillä on täynnä se. Ja sitten kun vielä sinne tehtäisiin lisäys, niin sitten se loisi uuden taulukon, kopsisi nämä vanhat sinne. Ja tämä on tosissaan tällä demotehtävän joko 8 tai 9, en nyt muista kummassa. Ja sitten kun se on sen tehnyt, niin sitten se vaihtaisi sen viitteen sinne uuteen taulukkoon. Ja silloinhan tämä muuttuu roskaksi ja silloinhan meillä sitten on niin kuin käyttäjän puolesta näyttänyt, että se tila on kasvanut. Sitten tässä me tallennellaan näitä perustietotyyppejä. Sitten seuraavaksi tehdään sitten semmoinen siitä, mikä tallentelee olioita, jolloin siitä tulee just saman näköinen kuin sitä meidän jäsenet jutusta. Eli meillä on viitetaulukko, josta on viitteitä niihin meidän tallentamiin olioihin, jotka voi olla vaikka merkkijonoja ne oliot, niin ihan samalla tavalla. Eli siinä on kuvassa periaatteessa kaikki tämän päivän tavoitteet. Ja aletaan tekemään siinä nyt sitten ensimmäistä versiota, eli aloitetaan se taas ihan kirjeitä joulupukille, eli pääohjelmasta, että toivotaan, että meillä on sellainen taulukkoluokka, Ja sehän meillä nyt on, kun mä rupean tekemään taulukkoluokkaa, niin sehän on siellä olemassa. Mutta mullahan ei ole sinne semmoista muodostoja, joka ottaisi yhden parametrin. Mullahan on semmoinen muodostaja, jolla ei yhtään parametria, eli sehän on olemassa, jolle mä teen luokkaa yhtään muodostajaa. Ja mitä se tekee, niin se tekee periaatteessa, vaikka mä teen sitä, niin se tekee periaatteessa sen, että se pitää huolet, että ne attribuutit on alustettu nolla-arvoisiksi. Mutta nyt mä haluaisin, että mä voisin siinä, kun mä luon tuommoisen leikisit, tuommoisen dynaamisen taulukon, niin mä voisin sanoa, että se syntykö nyt vaikka 20 kokoisena. Mä pistän tuohon pienemmän, että saadaan se helpommin menemään ylite. Tuolla on kysymys, että dynaamisuus tarkoittaa siis sitä, että luodaan automaattisesti uusi taulukko. Eli se dynaamisuus tarkoittaa sitä, että se sen käyttäjän perspektiivistä toimii dynaamisesti. Eli jos mä sinne vaan lisään, niin jos sillä sisäisesti loppuu joku, niin se itse pitää huolta tavalla tai toisella, että sinne mahtuu taas lisäämään. Eli onko se tehty nyt sitten tolla, että se luo sinne uuden taulukon vai jollakin muulla tavalla? Niitä tapoja on lukemattomia. Meillä se tapa on tuo, että tehdään sinne tuo uusi taulukko, mutta se voi olla jotakin muutakin ja se ei tavallaan näy sen meidän rajapinnan ylite. No niin, nythän se valittaa sitä konstruktorin puutteesta, mutta tehdään nyt ne kaikki meidän toiveet kerralla loppuun. No sitten toivotaan, että sinne voitaisiin lisätä alkiota sinne meidän tietorakenteeseen. Ja mä tajan sen verran muuttaa suunnitelmaa, että mä laitan tuohon kuitenkin englanniksi tuonne, että add. Kun muuten mä joudun kohta tuossa selittämään, että kun ruvetaan Javaan valmiita käyttämään, niin niissä on eri nimet, niin mä tajan sen verran laittaa, että tulee just samat nimet kuin niissä Javaan valmiissa. Niin. Eli mä toivon, että mä voisin sanoa sulle mun tietorakenteelle, että sinne sitten voidaan lisätä noita alkioita. Ja sitten sen lisäksi ne voitaisiin sitten sanoa, vaikka että, no joo, sanotaan vaikka niin, että me voitaisiin sinne muuttaakin niitä alkioita jälkeenpäin, eli voitaisiin sanoa vaikka, että laita paikkaa 1, 4 ja laita paikkaan 2, 67. Ja tietysti tämän edellytys täytyy olla se, että meillä oli siellä sitten jo olemassa jotakin siellä paikassa. Eli paikkaan 4 laittaminen ei nyt olisi niin kuin oikein, koska meillä ei paikassa 4 ole vielä mitään. Tai jos haluaisitte määritellä sen, niin ei se mitään haittaa, että määrittelette sen sillä tavalla, että jos mä sijoittaisin paikkaan 4 jotakin, niin silloin se lisäisi paikkaan 3, se laittaisi 0 ja sitten laittaisi paikkaan 4 sitten tuo 67. Että miten sen määrittelettekään. No sitten me voitaisiin sille toivottavasti kysyä, että annapas mulle vaikka mitä on paikassa. Laitetaan siihen jotakin, mikä meillä on. Siellä mennään tuosta ylivuotoihin sitten erikseen. Eli sitten voitaisiin sanoa, että annapas paikassa 1 oleva alkio, ja sitten jos se tulostetaan, niin se tietysti tulostaisi meille tässä tapauksessa 4 toivottavasti, koska me ollaan paikkaa 1 laitettu 4. No sitten me toivottavasti voidaan tavalla tai toisella käydä se taulukko läpiite, ja siihen nyt alkeellinen versio voisi olla se, että siellä olisi tuo stringi, jollakin tavalla teki sitä järkevän stringin. Niin nythän meillä on tuossa iso kasa toiveita, mitä pitäisi lähteä tekemään. Mä voisin periaatteessa tehdä testitkin niille heti, ja jos mä haluaisin, niin mä voisin tehdä ne testit tuonne vaikka tuonne luokkaan sillä tavalla, että testataan tässä nyt kaikki nuo mun joulupukkikirjeet tuosta. Eli että me voidaan tehdä se taulukko, siellä tuossa on näköjään toivottu jopa parametritonta muodostajaa sinne, ja tehdään nyt vaikka sillä tavalla, että mä toisessa käytän siinä sitä samaa vitosta kuin mikä tuossa äsken tehtiin. Ja sitten mä lisäilisin sinne alkioita, sitten mä muuttasin se stringiksi, ja sitten meillä tuli stringi siitä, missä on ne alkiot, mitä meillä oli. Mä laitan paikkaa 1, 4, niin sitten kun se muutetaan stringiksi, niin tulisi tuon näköinen, eli se testi olisi silloin tuossa. Pyydetään sieltä paikasta 2 oleva luku, niin tässä tapauksessa se olisi 99. Nyt mä en ihan ymmärrä, miksi tuossa on tota... No joo, ehkä tuon esimerkkinä sen takia, että ei sitä pakko mihinkään apumuuttujaan kanssa sijoittaa sitä, mitä sillä katsotaan. No sitten kun meillä on se kolme lukua, niin sitten periaatteessa, että me asetetaan paikkaan 21 nelonen, niin senhän pitäisi heittää sitten toivottavasti index out of bounds exception sieltä. Ja se me saadaan sarottua tässä sillä tavalla, että jollei se heitä sitä poikkeusta, niin tästä tulee kaatuminen tälle testille, eli se testi ei mene läpi. Sitten jos me lisältäisiin sinne vielä alkioita, jos se on 5 kokoinen, niin sinne mahtuu pari lisäämään. Ja niin kauan kuin me ei ole itse tehty sitä dynaamisuutta, niin silloin tämä kuuennen lisääminen heittää sieltä meidän poikkeuksen. No, tämä tulee aiheuttamaan tämä, että me heitetään tuo poikkeus sieltä, niin se tulee aiheuttamaan sen, että jokainen paikka, missä me käytetään tuota lisää, niin pitäisi ympäröidä try-catchillä. Ja silloin näistä testeistä tulisi kauhean ruman näköisiä. Ja sen takia me voidaan sanoa täällä kontestissa tuohon testi alkuun, että tämä kirjoittaa sen try ja catchaa tätä poikkeusta, niin siihen automaattisesti mun puolesta, että mun ei tarvitse sitä siihen kirjoitella. Mutta katsotaan tota kohta, niin nyt mulla olisi tuossa sitten testit niille kaikille mun joulupukkikirjeille. Ja siitähän tulee hirveästi punaista, jos mä nyt ajaa sinne, koska se ei ole sitä punaista, mitä me kaivataan, koska nythän se ei käännykään ne testit, kun ei meillä ole mitään näistä olemassa. No niin, lähdetään tekemään niitä sieltä yksitellen, että hän voin pikkasen vähentää tätä työmäärää. Tästä aluksi laitetaan nyt vaikka tuo setti ja getti osuus tuosta kommentteihin, ei tarvitse niin paljon tehdä kerralla. Eli ilman muuta mun pitää tehdä sinne tuo muodostaja. Ja muodostajat voi jossakin poikkeustapauksessa olla myös ei-julkisia, mutta oikeastihan tätä, mitä me tähän kirjoitetaan, niin ei kirjoittaisi tähän samaan tiedostoon, vaan ne luokathan jossakin ja ne, mitkä käyttää niitä, niin ne on sitten jossakin toisessa tiedostossa. Ihan niin kuin meillä se jäsenet tuli jäsenet-luokkaa ja sitten sitä käytettiin sitten sieltä kerholuokasta ja sitä kerholuokkaa käytettiin sitten sieltä käyttöliittymäluokasta ja silloinhan niihin ei päästä käsiksi niihin muodostajiin, jos ei ne olisi publikkeja. Taulukko ja koko olisi vaikka tuossa, tai mitä nimeä mä oon siellä mahtanut käyttääkään. Voihan mä nyt yrittää samoja käyttää siellä. No niin, sitten jos me katsotaan sitä meidän kuvaa, niin mitä me tarvitaan, niin meidän kuvassahan nyt täällä taulukkoluokassa, tässä nyt ei näköjään missään lue, että tämä nyt on nimenomaan semmoinen taulukkotyyppinen olio. Eli siellähän meillä nyt on haluttu, että meillä olisi siellä tavallaan tämmöinen ominaisuus, max-lukumäärä ja sitten lukumäärä ja sitten alkiot viite. Eli tuohan tarkoittaa, että meidän pitäisi tehdä ne kolme attribuuttia, mutta toisaalta niin kuin siellä linja-autossakin meillä oli ominaisuuksia, että montako matkustajaa ja montako vapaata paikkaa ja paljonko ne linja-autoa yhteensä mahtuu, niin me ei välttämättä tarvita jokaista ominaisuutta varten omaa attribuuttia. Eli tässä tapauksessa meille tuo kolmonen selviää sitten tästä taulukon koosta, eli mä tarvitsen ne kaksi attribuuttia, eli tämän alkiot ja lukumäärä. Eli tehdäänpä sinne semmoiset attribuutit meille, ja aina kun attribuuttia ajatellaankaan kirjoittava, niin laitetaan private, ja aluksi meillä ei ole yhtään alkiota siellä, niin kun se inti jätti sitä pois, alkiota, niin me voidaan alustaa se nollalla tai olla alustamatta, eli vaikka mä laittaisin siihen nolla, niin sehän on automaattisesti nolla. No sitten toinen attribuuttihan mulla on tuolla tuo private, inttejä monta kappaletta tuon kuvan perusteella, eli täällähän mulla on inttejä monta kappaletta, eli tämä alkiot on viite sinne. Alkiot on viite sinne, ja sitä mä en alustakaan nyt millään tavalla. No nyt se uikuttaa sitten niiden käyttämättömyydestä. Mitä se nyt haluaa luoda kettereitä ja settereitä, siihen älkää sortuko. Niin mitäs meidän tässä pitäisi tehdä, niin lukumäärä nollaksi, niin se on jo nolla, eli nyt lähinnä sitten tuohon alkiot luodaan inttejä niin monta kappaletta, kun me toivotaan, että tämän tietorakenteen lähtökoko olisi. Ja tuo pitää ne varmaan dokumentoida toi meidän koodi tuonne. Niin sitä loppuu yhden sortin valitukset. No vielä se valittaa siitä, että alkiot ei ole käytetty missään, eli tämä, että mä sijoitan sinne, niin se ei ole käyttämistä. Että käyttämistä se on se, että se on joskus niin kuin tuon on-merkin oikealla puolella tai jossakin muussa vastaavassa käytössä. No sehän korjaantuu tuossa sitten, kun tehdään tuo lisämetodi sinne, eli julkinen metodi. Toisaiseksi voit näyttää olevan kutsun perusteella. Sinne adataan jotakin ja int, mitä nimeä mä oon käyttänyt, no olkoon luku. Ja mitä me siinä tehdään, niin periaatteessahan se on, että me laitetaan alkiot taulukon paikkaan lukumäärä, eli nyt kun me sitä ensimmäistä ollaan addaamassa, niin silloinhan tilanne on se, että joku sanoo tänne nyt vaikka, että laita alkio 0 tuonne, lisää alkio 0 tänne, niin tostahan me nähtiin nätisti se paikka, minne se piti pistää. Eli silloin tuonnehän me laitetaan se 0. Ja seuraavalla lisäyksellä, kun sinne lisättiin tuo 2, niin sitten me katsotaan tuolta, että tuo oli lisäyksen jäljiltä kasvatettu 1. Oli kasvatettu 1, niin silloinhan paikkaa 1 laitetaan se. Eli periaatteessahan tämä oli vaan sillä tavalla, että paikkaan lukumäärä laitetaan se lisättävä luku ja sitten lukumäärää kasvatetaan 1. Mutta siinähän on sitten omat murheensa. Korjataan niitä kohta sinne. Onko sinne kommentit tuolta, niin ei mene niiden kirjoittamiseen aikaa. Vielä meillä ei ole noita Rose-juttuja siinä kiusan vuoksi laitettu. Eli nythän siinä ei ole sinänsä virheitä. Eli nythän se voidaan periaatteessa ajaa Java-sovelluksena ja katsoa, että mitä tapahtuu. Muuten meni hyvin, mutta se sanoo dynaaminen taulukko miuku jotakin. Eli kävi ihan sama juttu kuin eilen kävi siellä, kun niitä taulukkoja tulostettiin. Silloin se sanoo vain i ja jotain mömmöä ja sitten ihmeluku. Eli tämähän nyt se ongelma, että tuossahan me käytetään luvut.toString, ja kun mä en ole sitä tehnyt, niin sehän tekee sitä sitten itsepäisesti jonkun, mikä enempi tai vähempi, ehkä tulostaa se osoitteen muistissa, että missä se olio saattaisi olla, tai mihin se olio viite näyttää. Eli pakko sinne on tehdä se toString, että tuossa saa haisi puoliksi järkevää, eli public string to string, eli jos joku ei muista sitä, niin tämä, että mä käytän oliota paikassa, missä oikeasti kuuluisi olla merkkijono, niin se kääntäjähän mun puolesta siihen kirjoittaa, että se on sitten se olio.toString, vaikka mä sitä siihen kirjoitakaan. Ja tehdään nyt vaikka samalla tavalla kuin eilen tehtiin se, että mätkii sinne string builderiin niitä meidän alkioita. Tosin tässähän me eilen opittiin, että tämä olisi periaatteessa kyllä fiksumpi tehdä sillä tavalla, että tuonne appendoijaan 2, niin se on himpun nopeampi siitä. Eli erotio ekalla kierroksella tyhjä, sitten appendoijaan sen meidän 1 alkio, ja sitten seuraavaa kierrosta varten laitetaan erotinmerkki pilkuksi ja sitten sitten seuraavalla kerralla sinne tuleekin pilkku ensiksi ja sitten se meidän alkio. Eli nyt ne meidän alkiot tulee sinne sitten nätisti pilkulla erotettuna, paitsi se ei ole tyytyväinen mun suoritukseen, koska tuo stringha on olemassa jo sillä object-luokassa, minkä jokainen luokka perii valmiiksi. Eli aina kun me tehdään uusi versio siellä edellisessä luokassa olevista asioista, niin meidän pitää sanoa sinne se meidän override. Eli nythän se sitten kauniisti tulostaa ne meidän alkiot, eli nyt se siltä osin tuo meidän lisäily toimii. Noniin, mitäs meidän testeille käy, niin niille varmaan käy huonosti tuossa, koska meillä ei ole vielä settiä eikä gettiä, niin ei kannata vielä ehkä testejä ajaa, mutta niitä testejä voisi periaatteessa kirjoittaa näihin kuhunkin yksittäiseen kohtaan, niin silloin me voitaisiin jopa ajaakin niitä testejä. Eli jos mä nuo samat testit laittaisin sieltä, niin no en mä voi ajaa niitä, koska tässä olevat testit tulee ajettua. Joo, pitäisi tuosta purkaa nuo testit pois. Että. No niin, no jatketaan sitten niitä meidän kirjoittamisia, eli toivotaan, että sinne voitaisiin asettaa tiettyyn paikkaan jotakin, ja sieltä voitaisiin ottaa jo jostakin paikasta jotakin. Eli sitten julkinen metodi, ei näköjään palauta mitään tuo set, koska sitä ei ole mihinkään sijoitettu. Kysykää vaan heti, jos tulee mitään kysyttävää. Sitten int, tuo on selvästi int, mikä nimi mä oon sille antanut, niin käytetään sitä samaa nimeä taas. Eli no se on ollut vaan tylysti i, niin kuin indeksi. Ja sitten ja mitä se tekee, niin periaatteessahan se ei tee mitään muuta kuin laittaa sinne meidän alkiotaulukkoon paikkaa i, laittaa ton luvun. Se nyt ei ole ihan vielä valmis tuolla, mutta sillä me nyt päästään liikenteeseen. Ja sitten me tarvitaan vielä tuo gettikin sinne, eli public. Ja tulos on näköjään sijoitettu aalle, mikä on int-tyyppinen, eli nyt meidän pakko palauttaa int-tyyppi sieltä ja get, ja sitten mistä paikasta oleva alkio me halutaan, ja periaatteessahan tämä nyt on vaan, että retun alkiotaulukon paikassa i oleva luku, ja taas kommentit puuttuu siitä. Noin. Niin. Siis tuosta tulee tuo ensimmäinen printti. Elikkä voihan mä sen pistää se alkuperäisen printin, mikä meillä oli tuonne, niin aluksi taulukko oli tuon näköinen, kun ne kolme alkiota oli lisätty. Sitten me laitetaan ykköspaikkaan nelonen ja sitten kysytään, mitä on ykköspaikassa ja tulostetaan se, niin sehän tulostaa nelosen. Ja sitten kun me katsotaan, mitä nyt on meidän taulukossa, niin nyt meidän taulukossa on sitten nelonen ja 67 noissa paikoissa. Eli toistaiseksi se toimii siinä. Tuosta kysyttävää. No sittenhän meillä alkaa niitä murheita siitä, että jos me ruvetaan täällä niin kuin tekemään höpöjä, eli vaikkapa nyt sitten lisäillään noita alkioita enempi kuin sinne ahtuskaan. Eli nyt me ollaan 5-kokoinen tehty sitä meidän taulukosta, ja jos me lisätään sinne sitten lisää noita alkioita, niin nuohan vielä sinne, mulla on Atse-nimi nyt muuten. Taitaa siellä mun testissäkin muuten olla, kannata ajaa niitä testejäkään ennen kuin siellä on sama nimi. Tuossa olisi ehkä ollut nopeampi ihan etsi korvalla. Tuo adsit siellä heittää poikkeuksen aikana. No niin, eli nuo lisäykset sinne vielä onnistuu, mutta nyt jos mä vielä yhden lisään sinne, niin tämän kanssahan käy huonosti. Eli nythän se kaatuu, tämä ajoo täällä rankasti tuohon index out of bounds exceptioniin. Ja tämähän oli semmoinen, mitä teidän pitää osata lukea. Eli nythän se on sanonut, että index 5 is out of bounds. Miksi se on index 5? No sitten kun tämä olisi menossa paikkaan 5 ja meidän taulukossahan vaan alkiot nolla, indekseissä 0-4. Ja sitten se sanoo, että missä se tapahtui se virhe, eli 42 rivillä, eli tuossahan se tapahtui se virhe, ja sitä oli kutsuttu tuota meidän tuota pääohjelmasta tuolta riviltä. No niin, tietyssä mielessä se index out of bounds exception on vähän omituinen, niin kuin jos ajatellaan, että mä lisää jotakin ja sitten sieltä sanotaan, että index out of bounds. Eli siinä mielessä olisi järkevämpi sanoa jotakin, mitä se virhe niin kuin oikeasti oli. Eli tuossahan niin kuin se virhe loogisesti on, että se tilaa loppuu meiltä kesken, kun meillä on vielä sitä demotehtävää tehty. Ja sen takia tehdään sinne nyt oma poikkeusluokka. Oma poikkeusluokka, ja nyt mä oon niin laiska, että mä en jaksa tehdä sitä luokkaa omaan tiedostoonsa, vaan mä teen sen luokan tämän toisen luokan sisälle. Eli te voitte näinkin Javassa tehdä, että esimerkiksi se mäkihyppytehtävä voitte tehdä halutessanne niin, että teillä on se koko demotehtävä on yksi luokka, ja sitten sen sisällä on sitten näitä omia luokkia. Ja nytten mä haluan tästä luokasta semmoisen, että se ei tarvitse mitään tietoa tästä taulukkoluokasta. Eli että se on tämän taulukkoluokan sisällä, se tarkoittaa vaan, että tuo taulukkoluokka on oikeastaan se niin kuin nimiavaruus. Nimiavaruus, ja mä teen sinne staattisen luokan, ja tämä staattisuus tarkoittaa just sitä, että tämä voi olla olemassa, vaikka me ei olisi luotu yhtään taulukkoluokan oliota. Eli periaatteessa ihan sama kuin staattisissa funktioissa, että me voidaan käyttää niitä vaikka sitten yhtään semmoista sen luokan oli, jota ei olisi tehtykään. Eli tehdään sinne taulukko täysi exception, mikä perii tuon tavallisen exceptionin. Ja nyt koska tämä tavallinen exception toteuttaa semmoisen asian kuin sarjallistuva, serializable, niin silloin meidän on pakko antaa sinne sarjanumero. Ja tai sarjanumero on huono nimi, oikeastaan versionumero. Eli se kuvastaa sitä, että monesko versio mulla on menossa tästä luokasta. Eli sitten, kun mä oon julkistanut kerrankin tämän mun koodini, ja jostakin syystä teen muutoksia tähän luokkaan, niin silloin mun pitäisi käydä kasvattamassa versionumerota. Ihan siltä varalta, että jos tehdään semmoisia ohjelmia, että näitä luokkia lähetellään netin yli vaikka kaverille, niin sitten sillä kaverilla se ohjelma pystyy tarkistamaan, että käytetäänkö me saman versionumeron luokkaa, koska jos emme käytetä samaa versionumeroa, niin ei ne datatkaan siinä tule todennäköisesti täsmäämään. Javassa on semmoinen ominaisuus, että niitä voidaan niin kuin sarjallistaa niitä luokkia ja lähettää merkkijonona verkon yli ja sitten luoda niitä olioita toisessa paikassa. Missing comment. No, laitetaan siihen kommentti, niin tulee pahan kommentti. Eli viesti, joka tulee poikkeuksesta. Eli me ei tähän luokkaan oikeastaan tarvitse tehdä mitään muuta kuin muodostaja. Ja siinä me kutsutaan sitten sitä perityn luokan, eli exception-luokan muodostaja, ja se saa huolehtia sitä viestin tallentamisesta. Ihan samalla tavalla kuin eläimessä oli attribuuttina nimi, ja kun me tehtiin kissa, niin ei kissa sitä attribuuttia tallennellut, kun se oli jätetty sinne eläinluokan huoleksi. No sitten jollekin voi tulla ihmetys, että mitä järkeä on tehdä sillä tavalla, että jos mä teen vaan luokan, mikä ei tee mitään uutta tuonne, niin hyöty on siinä, että nyt ei ole järkeä tänne tehdä tähän addiin ensiksi, että se heittää sen poikkeuksen. Eli nyt jos mä täällä sitten tarkistan sen, että jos tuo lukumäärä on jo ylittämässä sen meidän max-lukumäärä, mikä me nyt saatiin selville, kun kysytään siltä alkiolta, alkiot taulukolta, että kuinka iso se on. Ja jos me ollaan se ylittämässä, niin silloin me nakataan tuo meidän poikkeus, taulukko, täysi exception, ja laitetaan samaa viesti kuin mikä meillä on ollut siellä mallissa, tilaa loppunäköjään. voihan tuohon laittaa fiksumpiakin asioita, eli periaatteessahan tuohon voisi vaikka laittaa, että tilaa loppu, vaikka huutomerkki, ja sitten vielä ynnätä sen perään, että ei saatu lisättyä. Ja sitten vielä plussataan sinne se luku, mitä ei pysynyt lisäämään, että voisihan se olla informaatiivisimpikin se viesti siinä. Ja siinä nyt on vikana. Ai niin, unhandled exception, eli nyt kun mä heitän tältä poikkeuksen jostakin, niin mun pitäisi julistaa sitten tässä mun metodissa se, että tämä metodi, tai muut, jotka käyttää tätä metodia, tietää, että täältä voi lentää poikkeus pihalle. Ja sen takia mun pitää lisätä tähän se throws, mitä poikkeuksia tämä voi heittää. Ja niitä voisi periaatteessa olla erilaisiakin, useampia poikkeuksia, mitä se voisi heittää. Ja sitten niitä voisi tuossa pilkulla erotella, että tämä voi heittää tuommoisen poikkeuksen ja tuommoisen poikkeuksen ja tuommoisen poikkeuksen. Ja sitten meidän on syytä dokumentoida se, että dokumenttiinkin tulee tieto siitä, että tämä voi heittää tuommoisen poikkeuksen. No nyt meidän pääohjelmaan se tulee inhottavasti murheita, että täällä se uikutti sen, että kun kerta tämä ad voi heittää poikkeuksen, niin se olisi syytä myös ottaa kiinni se poikkeus. Ja koska mä en ole sitä poikkeusta ottanut kiinni, niin se nyt on tässä laitettu virheeksi. Ja tämä on semmoinen asia, mikä jostakin syystä poistettiin Kotlinista. Mä en ihan kaikkia selostuksia ymmärtänyt, että miksi ne se halusi poistaa, että me julistetaan, että joku heittää poikkeuksia ja se on pakko ottaa kiinni. Siellä oli joku tehnyt Javassa jonnekin alaluokkaan semmoisen, mikä heittää poikkeuksia, joltakin on hermo mennyt sitten ottaessa niitä kiinni ja sitten Kotlinissa se sitten. Mutta mä tykkään, että tämä olisi, minun mielestä tämä on ihan fiksu asia, koska nyt niitä ei vahingossa jää niin kuin huomaamatta, että niitä poikkeuksia pitäisi käsitellä. Ja nythän tässä se surkein tapa tehdä tämä oli, että laitetaan tuohon mainiin, että se maini päästää pihalle sen poikkeuksen. Tässä virheilmoitus sillä vielä on. Ai niin, tuossa on jo kommenttia perässä. Niin nyt sille ohjelman käyttäjälle, niin se, että ohjelmaa suoritetaan niin kauan kuin pystytään, eli nämä lauseet pystyttiin suorittamaan, tuon kanssa tuli ongelma. Tähän takia muuten nuo äät ei toimi. Siinä olisi joku jekku, mikä piti tehdä tänne projektiin, mä en muista enää itsekään. Sille projektille piti tehdä joku ihme jekku, että ne skandit toimi. Pitäisi katsoa sieltä Eclipsen asennusohjeesta, että mitä siinä piti tehdä, että tämä konsoli tulosta skandeja. En muista enää, mikä se oli. Joo, mutta tämä teksti silloin lävähtää tämän ohjelman käyttäjän silmille, ja sitähän, ohjelmoijahan tämä on tärkeä asia, mutta te ette saisi päästä sitä sinne käyttäjälle menemään. Ja sen takia teidän pitäisi ottaa se tässä itse kiinni ja käsitellä nätiimmin se asia. Eli ei laiteta noin, vaan laitetaan sillä tavalla, että ympäröidään täysillä try-catchillä. Ja toisaalta me voidaan yhtä lailla ympäröidä kaikki, koko tämä katras voidaan ympäröidä tuolla try-catchillä, että yritetään noita tehdä, ja jos ei se onnistu, niin sitten ja tämä e.printStackTrace tekee niin saman asian, ja te voitte itse sitä välillä käyttää, mutta käyttäjällähän teidän on nyt sitten syytä laittaa jotakin. Käyttäjällä on syytä laittaa jotakin siistimpää, eli vaikka nyt sen virheen pelkkä tuo viestiosa tulostetaan sille käyttäjälle. Eli nythän tämä niin kuin käyttäjän perspektiivistä toimii nätiimmin, että me otetaan se poikkeus kiinni ja siellä poikkeuksessa kerrottiin se, että mikä siinä oli vikana. Ja nyt me niin kuin, kun me tiedetään, että se tila loppuu, niin okei, jotkut sieltä jäi lisäämättä. Mutta mä voin varmaan sitä osaa siitä taulukosta, mikä oli, niin mä voin jatkaa tätä ohjelman ajamista. Silloin, jos me heitettiin sinne annettiin sen pääohjelman käsitellä se poikkeus, niin silloin kävi sillä tavalla, että se ohjelman suorittaminen loppui siihen kohtaan, ja sitten näitä loppuja asioita ei tehty laisinkaan. Toki se riippuu käyttötapauksesta, että että voitteko te jatkaa sitä suorittamista, mutta nyt tässä ajateltu, että okei, jatketaan niillä alkioilla, mitkä saatiin lisättyä sitä suorittamista. Jos tuossa olisi tuon 399 jälkeen lisää näitä lisäysrivejä, niin niitä sinne ei tietenkään enää mene. Eli tuo poikkeus, kun se tulee tuossa kohti, niin se tarkoittaa sitä, että siitä kohti me lähdetään lentämään ja lennetään niin pitkälle, kun siellä löytyy joku, joka on valmis ottamaan kiinni sen poikkeuksen. Ja nyt tulee sitten se, että minkä takia mä en voi tuohon kirjoittaa, naapurihenkilö kertoo, että ota tuohon exception ja heitä sillä toisessa paikassa exception, niin sinun ei tarvitse tehdä mitään omia poikkeuksia. Ja nyt on se ongelma, että täällä voi tapahtua jotain hyvin kriittistä täällä matkan varrella. Ja jos mä otan kiinni minkä tahansa poikkeuksen, niin mulla ei todellakaan kykyä tietää, että miten mä reagoin siihen poikkeukseen. Koska se saattaisi olla vaikka jossakin kännykässä, se saattaisi olla vaikka poikkeus, että sulta loppuu akku 3 sekunnin päästä. Ja silloin olisi syytä äkkiä mennä jonnekin muuhun paikkaan, missä joku hoitelee sen, että mitä me ehditään sillä 3 sekunnilla vielä tallentaa. Jos mä jäisin sinne sitten kuitenkin, ottaisin sen poikkeuksen kiinni ja tulostaisin, että akku loppuu 3 sekunnin päästä ja jäisin täällä tekemään jotain turhia hommia, niin siellä ei sitten ehittäisi ehkä pelastaa mitään. Eli mä en saa ottaa kiinni semmoisia poikkeuksia, mistä mä en tiedä, että miten niiden kanssa toimitaan. Eli sen takia me tehdään se oma poikkeusluokka, että me voidaan sanoa, että me otetaan nimenomaan niitä poikkeuksia kiinni, mitä me ollaan itse heitetty ja tiedetään, miten niihin kuuluisi reagoida. No niin, no sitten on vielä nuo pari juttua siinä, eli tämä gethän ei ole järkevä, jos meillä tuo indeksi on liian iso. Eli silloin, kun me ollaan lisätty sen 3 alkiota, niin silloinhan sitä gettiä ei sais tehdä mistään paikasta 4 tai muuta. Eli sinnekin olisi sitten syytä lisätä sitä poikkeuskäsittelyä, eli tuonne settiin laitetaan poikkeuskäsittely, että jos meillä on se, joku yrittää negatiiviseen indeksiin tai liian isoon indeksiin, niin nyt me voidaan periaatteessa heittää index out of bounds exception, koska se selkeästi on tuo, että se on rajojen ulkopuolella. Ja siinä voidaan kertoa sitten se, että mikä se indeksi oli. Toki me voitaisiin kertoa siinä myös tuo luku, mitä me yritettiin laittaa, että voitte siihen runoilla niin informatiivisen kuin haluatte. Ja sama sitten tuon getin tapauksessa, niin siihen näköjään ei ole laitettukaan sitä, mutta toki siinäkin pitäisi olla se käsittely siitä, että jos joku yrittää pyytää alkiota, mikä on niin kuin noiden meidän rajojen ulkopuolella, niin siitäkin pitäisi tulla poikkeus. Mutta toki tähän voi pistää enempikin informaatiota, että tuo tuli sieltä setistä ja tuo tuli sieltä getistä ja sen luvunkin voisi tuossa tulostaa. No nythän niitä ei ole tuossa testattu, eli mähän voisin tuossa nyt kokeilla vaikka sitä settiä tuossa, että jos yritettäisiin vaikka paikkaa 5 laittaa 4, niin nyt meille käy silleen huonosti, että tietyt poikkeukset on semmoisia, mitä ei ole pakko ottaa kiinni. Esimerkiksi tämä index out of bounds exception on semmoinen, että sitä ei ole pakko ottaa kiinni. Ja sitä ei ole sen takia pakko ottaa kiinni, koska sehän voi tapahtua melkein missä vaan. Niin silloin käytännössä melkein kaikki teidän javalauseet pitäisi ympäröidä niillä, että me yritetään tätä index out of boundsia ottaa kiinni. Ja nyt se pääsi sen takia sitten menee sinne pääohjelman ulkopuolelle tuo poikkeus. Eli mä voisin tähän samaan catchiin laittaa nyt sitten. Samaan voisin laittaa tämä catchaan sekä noita taulukko täysi exception, että mä catchaan sitten noita index out of bounds exceptioneita. Eli nyt siinä ei sitten niin kuin lopu koko se ohjelman suoritus, vaan nyt kun mulla tulee tuossa tuo laiton juttu, niin siitä lennetään sitten tänne, tulostetaan se virhe ja jatketaan sillä, mitä oli saatu aikaiseksi, niin niillä eteenpäin. Toki nyt käy sillä tavalla, että nämä jää sinne lisäämättä. Että jos se on se, mitä me halutaan tuon poikkeuksen tullessa, niin se on nyt ihan ok. Mutta jos me halutaan niin kuin ignorata se index out of bounds -poikkeuksia siitä kokonaan, niin silloin me tämä yksittäinen lause siinä sitten ympäröitä strikeatsillä. Ja ihan samalla tavalla tuon ketin kanssa meille käy huonosti, jos me yritetään liian isosta paikasta ottaa. Tai tässä kun me ollaan lisätty 3 alkiota, niin edes paikasta 3 ei saa kysyä arvoa, koska se ei ole siellä meidän loogisessa alueessa. Sitten jos me haluttaisiin tänne tehdä vaikka se, siinä meidän testeissä oli alun perin se parametriton muodostaja, niin me voitaisiin tänne tehdä se parametriton muodostaja tällä tavalla, että public taulukko ja sitten tehtäisiin jonkun kokoinen taulukko sinne, tehtäisiin vaikka nyt 5 kokoinen taulukko, jos ei kerrota, mikä kokoinen halutaan, niin taas yksi tapa tehdä tämä. Mutta silloin me toistettaisiin sitä samaa koodia tuossa. Eli tässä kohti ehkä fiksumpi voi olla semmoinen, että sanotaan, että kutsutaan sitä jo tehtyä muodostajaa nyt vaikka arvolla 5. Vähän hassu syntaksi, että me sanotaan se this viitteelle, että kutsutaan sitä arvolla 5, koska sehän ei oikeastaan ole niin kuin metodi se this, vaan se on viite jonnekin, mutta tämmöisen syntaksin ne on tähän valinnut. Semmoiset kielet, missä tällä muodostella on selkeä nimi, niin se on musta paljon selkeämpi, kun voi sanoa sitten, että kutsutaan sitä sen nimistä muodostajaa. Mutta tässä, kun se muodostajan nimi on aina sama kuin se luokan nimi, niin sitä ei saa kutsua silleen taulukko 5. Niin silloin sitä kutsutaan noin. Eli tehdään tavallaan se, jos tuon taulukon kasvattamisen tekee, kopioi se tuohon, niin tässä on tullut 20 kysymystä, niin miksi mä voin laittaa ne täältä näkyviin, että nähdään ne täällä. Eli voisiko sen try-catch laittaa sinne metodiin add-set, niin ei suoritus keskeydy. Jos se laitettaisiin sinne se try-catch, niin silloinhan se ei tule sinne kutsujalle tietoa, että meni pieleen, koska se ei ole aina oikea tapa toimia, että ignorataan vaan se asia. Jos mä haluan ignorata se asian, niin silloin se on oikeastaan minun tehtävä ignorata se sillä tavalla, että no mä vaikka tuohon laitan, eli jos mä en halua välittää siitä, mitä tuossa tapahtuu, pitää perustella aika hyvin, että miksi mä sitä haluan välittää, mutta sitten mä laitan tuohon, että catchitään se index out of bounds exception, mutta ei tehdä sillä yhtään mitään. Voisi vaikka fiksusti kommentoida siihen, että sillä tiedolla ei tehdä mitään, niin silloin se suoritus ei keskeydy. Mutta tämä metodi ei saa mun mielestä itse päättää sitä, että okei, unohdetaan ongelmat. Vaan se, joka sitä kutsuu ja tietää, että sinne ongelma voi tulla, niin se sitten miettii, että välittääkö hän sitä ongelmasta vai ei. Eli nyt meille ei tule sitä ongelmaa tuohon näköiselle. Se varmaan tuohon. Jos tuon taulukon kasvattamisen tekee ja lisääminen näyttää toimivaa ohjelmassa, onko ohjelmassa silti tarkoitus poikkeuskäsittelijä sille, että tilaa ei riitä, vai poistetaanko se siinä vaiheessa, kun taulukon kasvatus on tehty, niin joo. Eli jos ei sitä enää tule poikkeusta sieltä jostakin metodista, niin ei sen sitä tarvitse enää poikkeusta heittää, että sitten voitte riisua pois sieltä ne asiat. Mitäs tähän vielä jäi? Niin tuo muodostaja tehtiin sinne, eli nyt tämä periaatteessa toimii niin kuin silläkin tavalla, että mä voin sanoa, että tehdään se oletus kokoisena. Ja silloin te voitte miettiä sen käyttötarkoituksen mukaan, että mikä on semmoinen hyvä koko aloittaa. että jotkut systeemit aloittaa 4-kokoisesta ja sitten ensimmäinen kasvatus on 8-kokoiseksi ja 16-kokoiseksi ja niin edespäin. Mutta se riippuu sitä käyttötarkoituksesta, mikä on hyvä aloituskoko. Ja miksi tuommoinen aloituskoko sinne annettaisiin, niin se aloituskoko annettaisiin siihen sen takia, että jos meillä on tieto esimerkiksi, että meinataan käsitellä vaikka nytten vuoden viikkoja tässä, niin se voisi olla ihan fiksua silloin tehdä tämä meidän taulukko lähtötilanteessa 53 kokoisessa, koska vuodessahan voi olla 53 viikkoa. Niin silloin me ei turhaan jouduta tekemään niitä kasvatuksia, jos me tiedetään, että me todennäköisesti tullaan tuommoinen määrä tarvitsemaan. Mutta ei ole mitään järkeä sinne laittaa mitään jättiläislukua ihan vaan varulta, jos emme todennäköisesti tarvita, koska sitten se saa sen meidän kasvatus hoitaa sen, että jos niitä oikeasti tarvitaan enemmän, niin se kasvattaa. Ja sen takia ne kasvatustekniikat on monesti semmoisia, että ne kasvattaa tuplasti sitä, että jos joku määrä tuli täyteen, niin eiköhän siihen tuplamääräkin jossakin vaiheessa tule. Niin se on ihan ok. Joo, Javassa on tylsää tämä, että C-Sharpissa me olisi tämä saatu hoidettua helposti. Eli C-Sharpissa olisi voitu sanoa tuossa, että jos ei sitä koko jakseta kirjoittaa sinne kutsuun, niin se on silloin 5. Mutta tämä oletusparametrien käyttö niin puuttuu Javasta ja mä en tiedä minkä takia. Sitten joku kysyy aina, että mikä on mielikieli tai paras kieli tai muuta, niin mä sanon aina, että se paras kieli on se, mitä käyttää sillä hetkellä. Koska et sä voi käyttää mitä, jos mä ajattelen, että mun polkupyörä on ihan kelvoton, niin ei sillä ole kivaa polkea tonne, silloin tuntuu jokainen mäki raskalta. Eli se, mitä käyttää, niin se on se paras, mikä sillä hetkellä on. Mutta sen ongelmat pitää tietää. Eli Javassa on ongelmia, C++ on ongelmia, Pythonissa on ongelmia, mutta ne ongelmat pitää tietää ja niitä käytetään se niiden ehdoilla. Ja Javassa, kun tämä puuttuu, niin se tarkoittaa sitten sitä, että mun vaan sitten pitää kirjoittaa sitten eri parametrimääriä varten näitä erikseen, jos mä todella tarvitsen niitä. Ja se tarkoittaa sitä aika paljon kirjoittamista valitettavasti välillä. Niin kuin sitä meidän päivämääräluokasta huomaatte, niin siellä on hirveästi niitä muodostajia sen mukaan, että mitä parametria sille annetaan. No niin, nyt se olisi valmis mun mielestä. Eli periaatteessa, jos mä vielä laitan tonne sen buildpaattiin sen JUnitin, niin mä voin ajaa ne testit sieltä. Eli nyt mä voin ajaa nuo testit sieltä ja se toivottavasti sieltä antaa vihreitä niistä meidän testeistä. Mutta tosiaan niin ehkä fiksumpaa näitä testejä on sulla laittaa yksitellen tänne aina sen metodin luokse, minkä mä sinne lisäsin ja voisin päässyt sitä niin kuin useammin testaamaan. Silloin se olisi ollut niin kuin aitoa testriveen, että tuo, että ensiksi tehdään kaikki valmiiksi ja sitten testataan, niin se ei ole ihan aitoa testriveen. No niin, ja sitten se demotehtävä tuohon kohti, että tämä ad toimii oikein tuolta osalta. Ne kuvat on teille piirretty siinä, että mitä siinä pitää tapahtua, niin teette vaan sen Javalla. Ei ole vaikea, mutta jätän sen takia, että jokainen joutuu se itse tekemään. Ja jos mä näen teidät joskus kauppakavulla, niin mä voin heti kysyä, että miten se lisääminen tehdään. Se pitää osata missä tilassa tahansa sitten semmoinen asia. No sitten. Hetkinen. Mistä kyllä tuommoinen importti on? Ja miksi semmoisen importti oli sinne turhaan lisännyt. Niin, mikä tämän luokan nimi on niin kuin ulkoa katsottuna? Jos mä katson tätä luokan nimeä samasta paketista, niin ton luokan nimi samasta paketista katsottuna on, mutta eri luokasta, niin silloin me sanottaisiin, että mikä luokka, taulukko, luokka, ja sieltä taulukko täysi exception. Eli jos tämä on vähän niin kuin kauppakatu, ja me ollaan jos me ollaan sitten tuolla Jyväskylän ulkopuolella, niin tuo on sitten vähän siinä niin kuin se Jyväskylä. Eli nyt mulla voisi olla tämmöinen luokka kirjoitettuna toisessakin luokassa. Ja silloinhan mä voisin sanoa jossakin, että Kuopio.kauppakatu tai Jyväskylä.kauppakatu. Mutta sitten jos mä oon tämän paketinkin ulkopuolella, että mä en kirjoita jotain asiaa tuonne tässä tapauksessa dynaaminen nimisessä paketissa, niin silloin tuohon nimeen pitäisi laittaa vielä se dynaaminen.taulukko.exception, taulukko täysi exception. Ja nyt tämä dynaaminen on tässä vähän niin kuin sitten olisi maa, että no kauppakatuja tuskin on hirveän monessa muussa maassa kuin Suomessa, mutta joku muu katu saattaisi olla semmoinen, mikä on monessa maassa, niin me ensiksi sanotaan sitä missä maassa ja missä kaupungissa ja sitten sieltä. Mutta silloin kun mä oon Jyväskylässä, niin se on umpiselvä, kun mä puhun kauppakavusta, niin silloinhan mä tarkoitan Jyväskylän kauppakatua. Eli silleen ota nimiä käytetään hyväksi. Eli nyt tämä Static Class, niin tämä ei ole mitään muuta kuin tuo taulukko tulee siihen niin kuin nimiavaruuden nimenä. Että jos sitä käytetään tämän luokan ulkopuolelta, niin silloin pitää vaan sanoa sen luokan löytämiseksi, että taulukko täysi exception. Mutta jos taas kirjoittu ihan omaan luokkaansa, niin kuin se tehtiin siinä meidän harkkatyöesimerkissä, niin silloin siihen viitataan se sillä omalla luokalla ja mahdollisesti sen paketilla. Joo. No sitten seuraava murhe. Nyt me ollaan tehty semmoinen taulukko, mikä tallentelee inttejä. Ja nyt tulee kaveri ja sanoo, että hänhän haluaisikin muuten mun nimi on taulukko, edelleen dynaaminen. Mä teen nyt sillä tavalla, että mä teen uuteen pakettiin tuolla Timissä, se on samassa paketissa. Eli mä teen nyt tämän uuden luokan, mä haluaisin tehdä sitten semmoisen, mikä tallentelee reaalilukuja. Niin tehdään nyt sitten uusi luokka, jonka nimi on vaikka dynaaminen tuple. Dynaaminen Double-paketissa oleva taulukko. Nyt naapurin poika neuvoo mulle helpon koodaustavaa, eli mä otan nyt tämän mun taulukon täältä ja pasteen sen kaiken tänne, missä mä haluan tehdä sitä Doubleille. Eli nythän sen pakkaken nimi on dynaaminen Double, ja sitten ei me importata mitään, vaan nyt mä haluan tehdä sen sillä tavalla, että mulla toimisi pääohjelma, jossa olisi taulukko, joka tallentelisi reaalilukuja, miksi mulla jäi tuonne 53 vähän turhaa, tallentelisi reaalilukuja, eli sinne ädättäisi sitten vaikka 0.0 ja vaikka 2.5 ja 99.9 ja niin edespäin. No silloinhan se ei tykkää mun adista, että mun adissähän on parametrina intti, eli munhan pitää siellä muuttaa jotakin. Mä otan ton yhden getin tuosta häirittämästä. Ja noitakin oli vähän turhan paljon tuolla, niin ei jaksa noin paljon laittaa sinne reaaliluvuksi. Täällä editorissa ei ollut semmoista kaunista lohkomuotoa, että saadaan noihin reaaliluku. .3 vaikka kaikkiin, niin noin. No sitten jos mä otan sieltä yhden alkion, niin se yksi alkiohan ei olisi enää, otetaan se lohkomuoto pois. Yksi alkiohan ei olisi enää Double, vaan intti, vaan se olisi Double. Sitten kun mä laitan sinne jonkun alkion, niin sehän olisi sitten selvästi reaalilukuja, mitä mun pitäisi sinne laittaa. Nyt se suuttuu mulle paljon siellä, eli se suuttuu siitä, että setissä, niin setissä se toinen parametri on reaaliluku, eli silloinhan tuonne pitäisi vaihtaa reaaliluku. No sittenhän meille tulee ongelma, että alkiot i on reaaliluku, jos alkiot i on intti, niin eihän se onnistu, sen pitää olla reaaliluku, eli silloinhan mun pitää tuohon vaihtaa reaaliluku. Silloinhan pitää tässä nyyssä vaihtaa tuonne reaaliluku. No nyt on hyvä, kun mä tuossa kutsuin toista muodostajaa, niin nyt mulla ei tuossa kohdin tarvinnut enää onneksi muuttaa sitä Mutta vielä se urisee vaikka mitä. Adissa se valittaa mulle sitten, että et sä voi intille tuoda parametrina reaalilukua, eli tuohon pitää vaihtaa reaaliluku. Vieläkö se uikuttaa mulle jotakin. Sitten retun alkiot i, eli jos mä väitän, että tämä getti palauttaa intin, niin eihän se onnistu, koska alkiot i on nyt reaaliluku, eli nyt tämän getihän pitää palauttaa reaaliluku. Nyt loppuvalitukset. Ja hyvinhän sinne meni sinne meidän taulukkoon nyt reaalilukuja. Eli kyllähän mä aika helposti sain tehtyä tästä toisen taulukon, joka tallentelee reaalilukuja. Mutta entä siis, kun mä haluan tallettaa stringejä, niin pitääkö mun taas ottaa tästä kopio ja vaihella noita. Ja sitten jos mä haluan tallettaa meidän jäseniä, niin pitääkö mun taas ottaa kopio ja tehdä jotakin. Ja silleenhän se ei tietenkään onneksi saa olla. Ja sen takia sitten Javaan tuli onneksi tuossa jossakin 1.5-versiossa, kohan se tuli vai missä, niin tuli semmoinen kuin geneerisyys. Eli me voidaan tehdä geneerisiä tietotyyppejä. Ja tehdään se nyt kuitenkin tuossa tolleen typastella, onko mulla sille edes oma luokkanimi täällä taulukko Doubleille. No sekin on samassa pakkakessa. Mä oon vaihtanut sitä näköjään tuolla luokan nimeen mä oon näköjään laittanut erilaiseksi. No, tehdään samalla tavalla. Eli tehdään sitten tuommoinen taulukko geneerinen niminen luokka, eli tehdään se vaikka tuonne dynaaminen pakettiin nytten. Eli tehdään tänne uusi luokka, dynaaminen paketti, jonka nimi on taulukko geneerinen. Ja sinne laitetaan se koodi, mikä me tuossa äsken naapurinpojan ohjeella tehtiin. Tehtiin copypasteilemalla. Nämä ei muuten toimi nämä testit nyt näissä kummassakaan versiossa, noita pitäisi viritellä uusiksi. Ton nimi pitäisi olla taulukko geneerinen. Tuon nimi pitäisi olla taulukko geneerinen tietysti. Tuon nimi pitäisi olla taulukko geneerinen, koska se on se luokan nimi. Sitten tuossa tietysti pitää olla taulukko geneerinen. Tuossa pitää olla taulukko geneerinen. No niin, nyt meillä on justiinsa se sama reaalilukuversio, mikä äsken oli. Mutta nyt mä haluaisin tallennella stringejä, eli mä haluaisin sitten tavalla tai toisella sanoa täällä, että mä kopsin se pääohjelman tuosta toisesta, niin mun ei tarvitse niin paljon kirjoitella. Eli periaatteessa sama pääohjelma, mutta vaihdetaan vähän tyyppejä. Eikä, kun nyt mä kopsin väärästä paikasta. Tuosta mun piti kopsia se. Katoinkin, että tulipas erilainen. Eli mä haluaisin sanoa, että mä voin tallentaa merkkijonoja. Eli mä haluaisin voida sanoa, että mulla olisi geneerinen taulukko, joka tällä kerralla tarkoittaa stringejä. Eli me tarvitaan joku syntaksi siihen, että millä me sanotaan, että mitä tietotyyppiä me käsitellään. Ja siihen ne on valinnut, mä en muista mikä kieli oli ensimmäisenä, mutta C++ ainakin oli siellä ensimmäisten joukossa. Että siellä ne valihti, että tämä tyyppi ilmaistaan sitten tuommoisissa kulmasuluissa. Minusta jo kauhean kauniin näköinen, että pistää silmään tuommoinen terävä kulma tuolla. Mutta sen kanssa on elettävä. Eli nyt meillä on niitä sulkuja hirveä määrä, kun meillä on kaarisulkuja, joita käytetään funktiokutsuissa. Aaltosulkuja, mitä käytetään niin kuin lohkoerottimena, ja siellä kun me alusteltiin taulukoita ja muita semmoisia. Ja sitten meillä on hakasulkuja, mitä käytetään sitten indeksien kanssa. Ja nyt meillä on vielä kulmasulkuja, mitä käytetään sitten tyyppien kanssa. Eli nyt mä haluaisin voida sanoa, että mä haluaisin tehdä tämmöisen geneerisen taulukon, mikä tallentelee stringejä, ja sitten sinne mä voisin lisätä kissoja ja kanoja ja koiria, ja sitten se toivottavasti hienosti tulostaisi mulla tuossa kissoja ja kanoja ja koiria. Sitten mä haluaisin sanoa, että mä haluaisin tehdä myös geneerisen taulukon, joka tallentelee kokonaislukuja. Ja sitten kaikki toimisi. No, nyt se urisee mulle tuossa jotakin. Ja se urisee siinä sitä, että jotta mä saisin tuommoisen geneerisen tyypin, niin mun pitää laittaa tänne kulmasulkuihin kertoa, että tämä nyt on semmoinen luokka, jonne tulee parametrina se tyyppi, mitä me käsitellään. Ja tuolla Java-kirjallisuudessa ja sitten niissä Java-avustuksissa, kun menette sinne Oracle-avustussivuille, niin siellä yleensä tämä geneerinen tyyppi on nimellä T, T niin kuin type. Mä oon tuossa esimerkissä kirjoittanut sen nimellä type, että se varmasti näkee, että se tarkoittaa nyt niin kuin tyyppiä. Mutta tuohon saatte tuohon kulmasulkuihin kirjoittaa ihan mitä tahansa, vaikka kissa, kunhan sitten kaikkiin muihin paikkoihin, mihin mä kirjoitan nyt typeen, niin kirjoitatte sen samaan sanaan. No nyt se valittaa, että kun tämä on geneerinen tyyppi, niin se pitäisi tietysti, sitä ei ole käytetty mihinkään, mutta mun mielestä se pitäisi vielä dokumentoijakin, eli sinne pitäisi periaatteessa lisätä tuo, että täällä se tyyppi on parametrina nyt tälle mun luokalle. No, nyt se valittaa, sitä ei käytetä missään. Ja nyt mun pitäisi kaikki ne paikat oikeastaan, missä mä äsken käytin double. Eli jos mä olisin tehnyt tästä string-version tälleen copypastella, niin kaikki ne kohdat, mihin mä äsken pistin double, niin nehän mun olisi pitänyt vaihtaa stringiksi. Mutta oikeastaan nyt se väli siitä, että ei tehdä sitä stringiä erikseen käsiin, vaan nyt nämä mun alkiot ovat tyyppiä type. Eli tuossa näkyy se geneerisyys. Eli nyt jos mä olisin tehnyt tässä sen string-version, niin munhan olisi tuohon kohti pitänyt kirjoittaa string. Aluksi oli int, sitten doublea varten oli double, ja stringia varten tuossa oli string, niin nyt me laitetaankin se parametrina tuleva sana tuohon kohti. Eli nyt kun siellä alhaalla luki, että me tehdään taulukogeneerinen string, niin nyt tämä type on siinä tapauksessa string, ja sitten se tavallaan jokaisen type-sanan tilalle sijoittaa sen string siinä, kun se sitä luokkaa rupeaa käyttämään. Eli siihen tulee string. Tehdään nämä helpot ekaksi. Yksittäinen alkio, mikä me ädätään, niin se on type-tyyppiä. No nyt ehkä ei kannata enää tämän nimenä pitää lukua, koska se voi olla myös merkkijonoja, tai se voi olla jopa meidän jäseniä. Niin ehkä tähän kannattaa pistää sitten joku geneerisempi nimi, niin se ei näytä niin hölmöltä, koska se ei ole välttämättä enää luku. Se ei muutu mihinkään. Sitten meillä oli toString, siinä ei muutu mitään. Setissä asetettava alkiohan on silloin type-tyyppiä ja sen nimenä voi olla järkeämpi olla se alkio, ja se laitetaan sinne paikkaan i ja dokumentoidaan, että se alkio on se, mikä tallennetaan. Ja getissähän sen pitää palauttaa silloin type-tyyppinen asia. Siinä ei ole mitään muuta muuttamista. No sitten lisästä se valittaa nyt tuossa, että ei ole semmoista kuin lisää intti, mutta meidän lisässähän tämä lisää jo vaihdettu. Itse sä oot tienannut jo monta karkkia. Mun pitää kyllä käydä ostamassa nyt niitä karkkeja. Elikkä tuohan oli sen vika, kun mä kävin muuttamassa sen nimen siinä omin päin. Etsikorvaus tässä toiminut paremmin. Jono.at. Ai niin, nyt mulla ei ole sitä poikkeuskäsittelyä tolle adille, että missäs mulla on se poikkeuskäsittely? En ole poikkeuskäsittelyä näille millekään. Tehdään laiskuksissaan nyt niin, että ympäröijään tuosta ja pistetään koko tämä ohjelmaroska sinne poikkeuskäsittelyyn, niin tuleepahan se käsiteltyä. Ja tuonne se, että syserroriin tulostetaan se e.get. No. sake. Miksi se on laittanut tuonne E1, en tiedä. Et messake tulostetaan siinä noin. Vielä siellä on pari pientä valitusta siellä. Tuolla on luku, mä en sinne muistanut vaihtaa sitä alkiota. Tuohan oli vain nimeämisjuttu, sitä ei ollut pakko tehdä. Vielä jäi yksi valituksen poikainen sinne, eli tuohonhan meidän pitäisi luoda nyt sitten typetyyppisiä monta kappaletta. Mutta sitten tämä mokoma java on taas möhlinyt tässä. Eli mä en voi tehdä typetyyppisiä taulukkoa tällä tavalla. Ja sekös on kurjaa. En tiedä, miksi ne on sen näin tehnyt. Ja nyt meidän pitää tässä turvautua nyt vähän rumiin temppuun. Eli mitä ne on nyt tänne? Palataan ne meidän kuvaan täällä. Meidän vähän niin kuin suunnitelmassa. Niin nyt kun me tehdään tämmöistä geneeristä versiota, niin nämä kaikki alkiot on meillä aina viitteitä. Ja kaikki tämmöiset otukset täällä, niin nehän on jotakin luokkaa, mikä on periytynyt objektiluokasta, enempi tai vähempi. Eli tämän taulukon perspektiivistä, niin nämä on aina vaan viitteitä nämä alkiot. Viittas ne nyt merkkijonoon, tai viittas ne sitten tommoseen integer-tyyppiseen asiaan, tai viittas ne meidän jäsen-tyyppiseen asiaan, niin ne on joka tapauksessa vaan viitteitä. Ja semmoinen viite, mikä varmasti, semmoinen luokka, mikä varmasti Javassa on olemassa, niin on object. Mutta nyt object-luokkaa ei voi sijoittaa valitettavasti tuonne alkiotaulukkoon, koska se alkiotaulukko on typetyyppistä. Ja siksi mun tässä pitää nyt tehdä sitten rikollinen asia, eli typekaastata tämä sitten typetyyppiseksi taulukoksi, josta se sitten on sitä mieltä ihan oikeutetusti, että ei se ole oikein reilua käyttää sitä typekaastia. Mutta kun ne ovat itse tuossa möhlinyt, niin mun on ihan pakko tuossa nyt tehdä se typekaasti siinä. Eli nyt mä sitten sanon siinä, että öljyn varoitusvalon päälle nyt sitten sen liimataan se teippi siinä kuitenkin. Mutta mä tiedän, että tässä nyt ei tapahdu huonoa, koska nyt mä saan taulukollisen, missä voi olla viitteitä. Ne on objektyyppisiä viitteitä, mutta ei se mitään. Objektyyppiset viitteet on samanlaisia viitteitä kuin string-tyyppiset viitteet ja muut niin kuin siinä sisäisessä toteutuksessa. Eli nyt jos mä sanon, että se on kuitenkin tosiasiassa nyt sitten sitä mun type, eli esimerkiksi string-taulukko, niin se on nyt tässä tapauksessa ok. Ja nyt mä oon saanut semmoisen, että se ihan nätisi teki sinne kokonaislukuja, se ihan nätisi teki merkkijonoja pysty tallentamaan. Eli nyt mä tuohon samalla tekemisellä, minkä mä tein, niin mä pysyn tallentamaan kaikkia oliotyyppisiä asioita. No mitäs nämä kokonaisluvut? Niin Javassa ei pysty tallentamaan näitä oikeita tietotyyppiä tämmöiseen geneeriseen tietotyyppiin. Eli Javassa tämä geneerinen tietotyyppi hanskaa vaan olioita. Tässä kohti C-sarppi on parempi. Onko mä sanonut koskaan, missä se olisi huonompi? Mutta nyt en muista. Mutta C-sarppi on tässä parempi. Siellä on aika fiksu kaveri ollut tekemään sitä C-sarppia nimittäin. Niin siellä pystytään tallentamaan tämmöisiin rakenteisiin myös tälleen, niin kuin me tehtiin näitä aitoja tietotyyppejä. Eli sen takia, että jos teidän pitää Javassa tallentaa joskus näitä perustietotyyppejä hirvittäviä määriä ja haluatte semmoisen dynaamisen rakenteen, niin sitä teillä ei ole. Ja sen takia se pitää itse osata tehdä. Sitten, että me saataisiin nyt yleensä jollakin tavalla näitä kokonaislukuja ja reaalilukuja ja muita tallennettua näihin tämmöisiin geneerisiin tietorakenteisiin, niin Java on tehty tämmöisiä kääretyyppejä. Eli tämä isolla kirjoitettu integer, niin tämä on semmoinen luokka, joka tekee, jonka oli joku se luodaan, niin se on semmoinen, mikä käärii sinne olion sisälle tavallisen kokonaisluvun. Eli se on just semmoinen, niin kuin tähän kuvaan on piirretty, että siellä oliossa ei ole itse asiassa mitään muuta sisällä muuta kuin yksi ainut luku. Mutta voitte arvata, että nyt jokainen tämmöinen kokonaisluvun tänne laittaminen, niin se on oikeasti hitaampaa, koska tässä kohti tapahtuu niin sanottu autoboxing. Eli koska tämä 99 ei ole tuommoinen isolla kirjoittu integer. Koska tuo isolla kirjoittu integer, niin se edustaa, sen pitäisi edustaa semmoista oliota, joka voi tallentaa yhden kokonaisluvun. Niin tässä kohti tapahtuu autoboxing, joka tarkoittaa sitä, että oikeasti se tekee tuohon luvut.add new integer 99. Eli se luo silloin semmoisen olion, minkä sisällä on tuo 99. No, tämä kuulostaa jonkun verran katastrofaaliselta, että jokaista lukua kohti tehdään uusi olio. Mutta siellä on kai nykyisin 1024 kappaletta ensimmäistä integeria niin kuin valmiina. Koska tämä integer-tyyppi on immutable, te ette voi muuttaa sitä, niin silloin kaikki pienet integerit on jo valmiina olemassa. Että se ei oikeasti ole 99 kohdalla tarviikaan sitten luoda uutta oliota. Mutta jos te teette isompia kokonaislukuja kuin se 1024, niin sitten se luo niitä uusia siellä. No sitten tässä tapahtuu yhtä lailla sitten se boxing. Eli kun mä sanon, että laita paikkaa 1,4, niin 4 ei kelpaa sinne, koska nytten se meidän type on integer. Eli tämä, että mä sanon, että taulukogeneerinen integer, niin tämä tarkoittaa samaa melkein kuin C++ se käytännössä on toteutettukin silleen. Eli se nytten tähän tulee integer, eli se tekee vähän niin kuin etsi korvaa kaikki typeet, mitä se löytää ja vaihtaa niiden tilalla integer. Ja stringin tapauksessa string. Niin nyt siellä lukee siinä setissä, että se pitäisi olla integer. Ja nyt mä teen tavallaan sijoitusta, että mä yritän sijoittaa semmoiseen integer-olioon 4. No sehän ei onnistu, koska ne on eri tyyppiä. Niin se tekee tässäkin taas autoboxing. Eli luo itse tässä new integer 4. Ja kääntäen sitten, kun mä teen tuossa ton luvut.get, niin tässä tapahtuu taas niin, että ei oliota voisi ottaa kokonaisluvulle, mutta siinä tehdään sitten käänteinen autoboxing sillä tavalla, että se kääntäjä huomaa, että tämä luvut get palauttaa integer, sitä ei voi sijoittaa intille, niin se korvaakin sen sillä, että se oikeasti lukisikin, että luvut.get, siitä tulee se olio, integer-olio, ja siltä integer-oliolta kysytään, että mikä se arvo on, ja tämä palauttaa sieltä int-arvon. Eli jos voitte, niin välttäkää näitä isolla kirjoittuja tyyppejä. Siellä on vähän ehkä joku automaattitäydentäjä, että demoissa on välillä niitä isolla kirjoittuja doubleja, isolla kirjoittuja booleja ja muuta. Mutta välttäkää niitä, jos te ei ole ihan pakko niitä käyttää. Mutta näissä geneerisissä tietotyypeissä niitä on valitettavasti pakko käyttää. Näyttää viattomalta, mutta tämä on niin kuin integer-lammasten, vai eikö susien vaatteessa, vai miten se on. Joo. No niin, eli silleen, että saatte tehtyä nytten tietorakenteita, minne voitte tallentaa mitä tahansa. Eli nyt periaatteessa se meidän jäsenjuttu olisi hoitunut ihan sillä, että nyt mä laittasin, että mulla on taulukko geneerinen, mihin mä tallennan niitä mun jäseniä. Eli nyt jos mä importtaisin tänne sen, missä luennolla mä teinkään sen jäsenluokan, niin tää tallentaisi ihan nätisti nyt meidän jäseniä. Eli toi on yksi tapa tehdä niitä. No sit eihän ne onneksi Javassa on näin tyhmiä ollut, että tuolta Java 1.5 asti, mutta sitä ennen ne oli kyllä tyhmiä. Että se oli sinne 2000 jonnekin asti, ne oli tyhmiä, että siellä Javassa ei voinut tehdä näin, mutta sitten 1.5 tuli sinne geneerisyys mukaan, ja se geneerisyys tekee siellä sen, että me voidaan nyt itse käyttää Javaa valmiita rakenteita, jotka esimerkiksi on ArrayList, se on lähes se, mitä me tehtiin äsken, eli oikeastaan tässä on just ne samat jutut, mitä me tehtiin äsken tuohon omaan. Eli ArrayList on justiinsa tuommoinen taulukkomaisesti toimiva loogisesti lista, eli että voidaan aina mätkiä sinne peräasioita. Eli silloin mä sanon vaikka ton samaan, että mä käytän Javan ArrayListia, mikä luonnollisesti importataan, joka tallentelee nyt integereitä, ja sitten mä addailen sinne jotakin. tosiasiassa tämä ättäilee sinne nyt niitä autopoksattuja Integer-olioita. No sitten Javassa on, niin kuin monessa muussakin kielessä nykyisin, on erikseen tietorakenteet, joita voi olla paljon muitakin kuin arreilisti. Kannattaa siinä harjoitustyössä, jos teillä on enempi niitä jäsenet, harrastukset niin edespäin, niin jos haluatte oppia, niin kannattaa jokaisen laittaa joku eri tietorakenne mallin vuoksi. Se yksin tehdään itse, niin kuin me nyt tehtiin, ja ensi viikolla sitten ruvetaan laittaa sinne harrastuspuolelle vaikka nyt tätä arreilistia. Mutta sitä voitte itsekin lähteä jo tekemään. No niin, eli meillä on tietorakenteita Javassa, useita erilaisia linked-listiä ja erinäköisiä puita ja jonoja ja pinoja ja kaikkia muita tietorakenteita. No sitten on erikseen algoritmeja. Eli tämmöistä collection-luokasta löytyy algoritmeja, ja sieltä löytyy esimerkiksi algoritmilajittele. Eli ideana on se, että meillä voi olla algoritmi ja sillä annetaan joku tietorakenne. Kunhan se tietorakenne täyttää tietyt asiat, niin se algoritmi voidaan suorittaa sille. Ja tässä kohti se, että se voidaan suorittaa, niin vaatii sen, että tämä tietorakenne on semmoinen, jossa on olemassa jonkunnäköinen järjestys. Silloin lajittelu on osittain mielekästä. Eli nyt tässä meidänkin tietorakenteessahan on järjestys niillä, koska ne on siellä taulukossa peräkkäin. Mutta sitten meillä voi olla semmoisia kekomaisia tietorakenteita, vaikka niin kuin se mun sukkalaatikko, missä ei ole mitään järjestystä, mutta sieltäkin voidaan sanoa, että anna yksi sukka kerrallaan. Eli tuossa on demonstroitu sitä, että käytetään sitä sort-tietorakennetta. Sitten mä oon tehnyt sinne malliksi tulosta aliohma, joka ei periaatteessa ole kiinnostunut tuosta, että mikä tietorakenne. Eli tässä on vaan sanottu, että se on joku collection. Eli se kelpaisi mikä tahansa tietorakenne tälle nytten. Sen verran hölmöitä toi nyt ottaa vaan Integer-tyyppisen, tuon voisi vielä vaihtaa tuossa niin kuin yleisemmäksi. Ja sitten tässä kohti ainoa, mitä mä tarvin, että mä voin tulostaa ne, niin on, että mä voin sanoa, että anna mulle yksi alkio kerralla. Eli mä en edes voi yrittää tässä tehdä sitä for int i, koska kaikissa tietorakenteissa ei ole sitä, että se on indeksoituva. Ja nyt, että for each on niin kuin se yleistys sille, että käyhän se tietorakenne kokonaan läpi, eli yksiterveellä pyydän sieltä yhden alkion. Ehkä tuossa olisi fiksumpaa käyttää alkio kuin sitä iitä, koska se ei nimenomaan ole indeksi, vaan se on nimenomaan aidosti se alkio. Ja tuossa voisi tuon luvun tilalla lukea jotakin. No joo, nyt mä oon sitä inttinä käyttänyt, eli periaatteessahan tämä toimisi ihan suoraan, että otetaan se alkio ja sen perään liimataan sitten välilyönti. No niin, sillä ei olisi väliä mikä tietorakenne, vaikka mä tuohon nyt vaihtaisin linked list, niin se toimisi tuo sama asia siellä. No sitten löytyy esimerkiksi sotke, sitten löytyy esimerkiksi sortista semmoinen, että sinne viedään tämmöinen ohje, että millä tavalla nämä nyt sortataan. Eli tuolta collection-luokasta löytyy sitten tuommoinen vertailija kuin reverse order, mikä valehtelee asioiden järjestystä. Eli jotkut asiat on sillä tavalla, että vasemman puoleen ne on ensiksi, ja sitten kysytään, että onko nämä oikeassa järjestyksessä, niin reverse order sanoo, että ei, kun ne on väärässä järjestyksessä, ja sillä tavalla me taas saadaan tällä samalla sortilla toiseen järjestykseen. Ja me voidaan itse tehdä näitä vertailijaluokkia. Esimerkiksi sillä meidän harkkatyön lopussa tehdään se, että se saadaan sitten nimijärjestykseen, niin tehdään se semmoinen vertailijaluokka, joka vertaa niitä meidän jäseniä nimijärjestyksessä. Ylös alasin kääntää, löytää suurin luku, löytää pienin luku ja niin edespäin. Niin näitä algoritmeja löytyy sieltä niin kuin iso kasa, että siinä ei auta muuta kuin käydä niitä dokumentteja läpi siinä. Sitten voidaan tehdä vaikka linketetty lista, joka toteuttaa tuommoisen listarajapinnan, jonka toteuttaa tämä meidän array-listikin kyllä. Ja sinne lisätään sitten, voidaan lisätä toinen tietorakenne kerralla, eli tuo add all lisää kokonaan kaikki toisesta tietorakenteesta olevat asiat. Ja nyt me ollaan sitten tulostettu tuo linketetty lista, voidaan ottaa sieltä osa-lista ja tehdä sillä jotakin ja niin edespäin. Että niitä kannattaa itse katsella sieltä, että mitä sitä löytyy mahdollisesti omiin tarpeisiin sopivaa. Joo. Eli sitten se harrastuksen kimppuun mennään ensi viikolla tuon Arreilistin kanssa. Eli se on, ja se mikä meille sitten tulee siinä, niin meillä on se, että me yritetään saada sillä tavalla, että ulkopuolinen käyttäjä ei tiedä sitä, että mitä me ollaan tuolla sisäisesti käytetty. Eli kun meillä on tämä meidän kuva, niin tämä, joka käyttää tätä, niin sen perspektiivistä se ei tiedä, että onko se toteutus tämmöinen meidän itse tekemä vai onko täällä sisäisesti toteutettu se jollakin toisella. Se vaan täältä pyytää jotakin toimintoja, esimerkiksi lisää sinne. Ja jos tämä toteutus on Arreilistillä, niin me pyydetään sitä Arreilistia lisäämään. Jos meidän toteutus on tämmöinen omatekoinen taulukko, niin me pyydetään se sillä lisäämään, mitä se meidän omatekoinen taulukko lisää. Eli nämä ulkopuoliset ei saa tietää sitä, että mikä se meidän oikea toteutus siellä on. Ja silloin meille jää niin kuin mahdollisuus vaihtaa niitä toteutuksia, jos me todetaan joku valinta huonoksi. Me todetaan vaikka, että olisi ollut fiksumpaa. Esimerkiksi olisi ollut fiksumpaa tehdä näistä jäsenistä semmoinen, jostakin syystä jälkeen huomata, että tämä löytyisi tosi nopeasti tämän ID:n perusteella. Niin silloin me voitaisiin tästä tehdä vaikka sinne hashmappi, mikä tuon ID:n perusteella pystyy se antaa äkkiä sen pyydetyn jäsenen. Joo, kysyttävää. Voittakaapa kertaa sitä harjoitustyötä nytten siihen 5.1, niin olette sitten ensi viikolla pysytte paremmin mukana, mitä lähdetään nyt sitten lisäämään siihen meidän harkkaan. Kiitoksia.